ta vesnice byla taková, mně se to jeví jako pokojná idyla, ale jediné, co to narušovalo, byla politika. Nepřečeno politikaření. Prostě byly různý partaje, ale vždycky to bylo takový srovnaný. Na jedné straně byli lidovci, na druhé straně byli agrárníci. Oni se na sebe nezlobili, ale jak přišlo na tu politiku, tak pak se to projevilo. Já pamatuju, o tom se mluvilo, jak se například stalo, starostu nedostala nejsilnější strana. Prostě ve volbách zvítězili mírnou převahu agrárníci. Takže dostali 5 zastupitelů, nebo jak se to řekl, tehdy byl radnič, nebo zastupitelů, a ty lidovci 4. A starostou měl být Sedlák, který teda se v té obci nebyl takový jako moc oblíbený, ale byl žádostivý. A to ty lidovci nechtěli. Tak šli za takovým jiným agrárníkem, a který byl takový mňouma víc, a řekli mu, hele, nechtěl bys být starostou? On říkal, no jo, když myslíte, no tak jo. Tak oni říkali, my tě uděláme starostou, ty budeš pro sebe hlasovat a my ty 4 hlasy taky a tím dostaneme 5 a oni to projedou. A tak to bylo, víte, takže nic nového pod sluncem v českým parlamentu. Tohle to bohužel narůstalo, když se blížil teda Mnichov. Protože tam prostě, co já mám to svědectví, tak mnohí ty lidi z těch, ty agrárníci byli, proto prostě se vědělo, že oni nechcou konflikt s Německem, že to přijmou zkrátka. A to mýho tatínka strašně štvalo. A potom se stalo, že teda byla mobilizace v 38. A on byl nadporučík záloze, protože on té vojny užil moc, jako Oktáván musel ještě za Rakouska do důstojnické školy v Halíči byl, Přemýšli. A potom musel odsloužit 2 roky v české armádě a musel taky do důstojnické školy, to je tak, kdo měl maturitu nebo tak, tak mu nepomohlo a musel tohle a nějaké cvičení, tak zkrátka měl relativně velkou hodnost a oni ho poslali na hranice do Janského údolí, to je nad Jí, tam pod Starým Hobzím. Tam byla taková strážnice a tam ho udělali velitelem roty. A měl na starosti ty pevnostky, ty bunkry, které se ještě dodělávaly. A teď byly spousta věcí, nových zbraní a on jako na to naříkal, že jako záložák, že není s nejnovějšíma věcma obeznámený. Většinou tam byly ty důstojníci, který on měl jako velitele čet, byli většinou kantoři z toho, taky z toho okresu. A to vím, že vykládal, jak jednou u večeře, když ty důstojníci takhle jedli, takže jeden z nich říká, páni, teď se nemějte mi to za zlý, ale já se vás na něco důvěrně zeptám. A odpovězte mi, kdo z vás je republikán, to znamená agrárník? Nikdo. Takže oni přišli k tomu názoru, který nějak měli vypozorovaný, že agrárníci jsou zkrátka v týlu, od Telče dál, na divizi a takhle, a buzerujou tam ty záložáky, kteří prostě jsou v té první linii. To šlo od ty vysoké politiky. Tam bylo ještě jedno, že ty, co tam byli na těch hranicích, byli přesvědčeni, že se do toho půjde. Pár byli v té první linii od rakouských hranic, že teda asi tam zařvou, ale prostě byli odhodláni, protože já vím, že my jsme tam dvakrát, myslím, byli, dokonce jednou maminka mě nějak vzala a jako malý kluka mě tam taky za ním dovezla, ať si pamatuju, že jsme při té mobilizaci ještě v Dačicích jsme viděli, když nasedal toho nákladního auta a odjížděli. On říkal, no přišlo takovej rozkaz všechny bedničky odplombovat, generál Syrovej se stal předsedou vlády a to si říkal, tak to je jasný, teď se do toho půjde, protože legionář to. No a potom prostě ten Mnichov, to bylo strašný zlom, to bylo něco, co ho velice drtilo, velice, Myslím, že 2 týdny před tím Mnichovem byl přeložený dotelček plukovnímu trénu. To bylo tehdy takovýto zásobování a to. Takže nezažil ten přímo, když se pohraničí odevzdávalo. Ale to Slavonicko se odevzdávalo a vím, že tam byl po něm nějaký major a že potom se setkali a ten říkal, já jsem říkal, těm to tady nenechám, takže koupil vola od sedláku, upekli ho na velkým ohni, všecko snědli a pak se zapálili všechny ty ubíkace polní benzínem, aby to tam prostě schořelo. Ale víte, v tom byl ten národ, bohužel, jako dneska nemůžeme říct, jestli by bylo správný, kdyby se do toho šlo. Ale každopádně oni byli zdrceni tím, že do toho nemohli jít, že to nemohli bránit. Na té vojně on se tak dost změnil. Maminka vždycky potom říkala, že když přišel, co tak křičíš? Prostě byl zvyklý, že musel na ten manšaft jako křičet. Moc věcí se mu tam nelíbilo. To jsme prožívali všecko spolu. U nás se pořád poslouchal teda Londýn. Když to nešlo a museli se vykuchat teda ty krátké vlny, že jo, a takhle, tak zase jeden příbuzný v Praze uměl to udělat, prostě ten tunér. Žil krátkovlnej a tomu se říkalo Churchillek. A to jsme schovávali a měli jsme jako doma gramofon a takovou bedinku amatérský udělal, který byl jako zesilovač. A k tomu se dal nasadit ten tunel a už jsme měli krátký vlny. Tatínek byl hrozně jako na ten Londýn držel. Prostě říkal, od nikud není tak vyvážený a tak dokonalý zpravodajství jako BBC. A poslouchal to potom po válce, pořád. Protože Moskva to byla samá propaganda. No. Potom v tom malém Pěčíně v 41. roce odcházel řídící Brázda za ředitele školy do Dačic a to Vidří se uvolnil. A taky se uvolnil Radkov a tatínek si mohl vybrat, jestli chce do Radkova, který byl blízko Telče, kam chodili už moji starší sourozenci do gymnázia, nebo do Vidří, což bylo přece na vlaky dost trochu daleko. Nerozhodl to, řekl, ať rozhodne rodina. Rodina řekla, Vidří. Až Vidří jsme znávali z poutí, že jo, jako krásný takový místo, nahoře na kopečku byl kostel, klášter a škola. 3 chalupy, všecko. Taková jakási samota. No a to je úžasný. Na to ty vzpomínky byly velice krásné. Za války bylo něco velice pozitivního. Ten národ, který se někde rozhádal, že ta vesnice prostě půlka byla agárnici a půlka lidovci, nebo ještě v tom Vidří taky komunisti nějaký, tak najednou všichni byli svorní a všechno bylo úplně v pořádku. Všecko tohle bylo zapomenuté, protože byl společný nepřítel. Tam to bylo narušené jedině ve Vidří, že tam byl takový zbytkový statek, který obýval hrabě Thunhohenstein. To je jméno známý, je to nějaká vedlejší větev, ale jeho žena byla vlastně hraběnka z Telče, podstatský Lichtenstein. To už bylo významnější. Ten hrabě, ten se cítil víc Čech a byl výborný, ale ta paní, ta byla u gestapa. A ta rodina byla celá taková roztříštěná, oni měli 6 dětí a polovička jich cítila česky a protiněmecké polovička nacistický. Je to zajímavé. Takže tam bylo jediné tohleto nebezpečí, ale to bylo takový, oni byli takový izolovaní, takový osamocený. Víte, že se myslím, tam kvůli tomu nic nepřihodilo. Ale přesto musím říct, že tatínek měl ještě jednu takovou zkušenost ještě z toho Pěčina. Velice zajímavá historie. On ji nikde nevykládá, ale mě to řekl za války, protože on teda byl v té armádě a takhle, tak to se v té vesnici vědělo. U jednoho sedláka sloužil německý čeledin. Tam to bylo dost zácný, že vůbec někdo byl jako čeledin. Ale on byl, pocházel tam někdy z toho Slavonicka, jmenoval se Langer, to si vzpomínám. Ale byl v pořádku, trošku jako hudla český, ale původem byl teda vlastně sudetský Němec z toho Slavonicka. No a když Němci přišli, tak on povýšil a dělal nějakého poskoka na tom okresu v Dačicích. A jednoho dne prostě přišel do Malýho Pěčina naším tatínkem a řekl: pane řídící, musím vám něco říct, nechte si to pro sebe. Přišlo na vás udání, že jste byl teda v té armádě a že posloucháte Londýn. A mě se na to na gestapu ptali a já jsem řekl: to je blbost. To je, ten člověk je úplně v pořádku a tohle, já vám to jenom jdu říct. Je to zatím v suchu, ale dejte si pozor, a řekl mu, kdo to na něj napsal. To byl mladší sedlák, z ty druhé polovičky, politický. No a potom teda my jsme z toho Pěčina odešli a v tom vytří víceméně byl pokoj. Samozřejmě pokoj, to bylo pořád napětí, že jo. Po válce se stalo, já říkám, to je ještě to zácní, co se teďkom po tom komunismu nestává. Že tenhle ten člověk, který to na něj tehdy napsal, ho vyhledal a řekl: pane řídící, prosím vás, odpusťte mi. A on řekl: nemluv mi o tom, je to sucho. Víte, to bohužel dneska není. Takže my jsme potom z toho Pěčina se v 41. přestěhovali do Vidří. Moji sourozenci ráno šli z Pěčina Malýho do Velkého Pěčina na vlak a odpoledne, když jeli z Telče, tak už šli do Vidří. Vidří byla svým způsobem teda idyla našeho života. Za první říkám, ty lidi drželi úžasně spolu. To bylo vzácný. Víte, mohl se člověk jako spolehnout. Za druhý, my jsme byli škola a kromě nás tam byl vlastně jenom klášter. Tam byli jenom dva karmelitáni. No ale oni byli strašně rádi, poněvadž po řídící, s kterým si nerozuměli, přišel řídící, který chodil do kostela, který hrával na varhany. No a bylo to ohromné. Takže my jsme se velice navštěvovali. Taky hrávali jsme karty, nebo taky kulečník. No, protože nebylo co jiného dělat za dlouhý zimních večerů. Byl to překrásný úsek života. Jednou si vzpomínám, že bylo to v zimě. Tatínek říkal: půjdeme do mlejna, mám tam dostat nějakou mlouku. A ten mlejn byl vlastně na půl cesty udíje mezi Vidřím a Malým Pěčinem, blíž teda k Malýmu Pěčinu. Tak jsme šli, když jsme byli blízko, tak tatínek říkal: počkejte tady, já tam půjdu napřed sám to mrknout, jaká je situace. No a pak se vrátil za půl hodiny a říká: tam je polovička vesnice. Všichni z Vidří a z toho Pěčina sedláci, nikdo to neprásknul. Prostě tak nám rozdělili pytlíky mouky do ruksaku, no a šli jsme do sedlu. Tam bylo jedině v tom Vidří byl jeden tragický případ. V tom zámku, takhle jako na kraji v takové přístavbě, byl takový ubohý byt a v přístavbě bydlel Švec, který se jmenoval, myslím, že Strauss. On teda ševcoval, ale byl Žid. Jo? A měl ženu a malý dítě. A potom jeho, myslím, zavřeli a ta hraběnka jako říkala: to dítě vám vezmou, půjde na převýchovu. Takhle nějak se navezla do téhle paní, do té židovky mladý. A ta to teda neunesla, šla s tím dítětem k potoku se sekerou, to dítě zabila sekerou, sebe taky nějak a našli je v tom potoku mrtvý. To byl teda otřesný příklad. Teda já jsem vyrostl tak jednoznačně v takovém prostředí, který byl věřící, který byl praktikující. Prostě já jsem tyhle věci sál s mateřským mlíkem. Opravdu, jako jo. Plus ještě jsme potom byli v tom Vydří, v době, kdy jsem dospívání a toho vyššího gimplu a podobně, kde teda byli dva váječní kněží, takže prostě mi nemohlo nic imponovat víc než toto. S tou muzikou jsem samozřejmě velice, bych řekl, zápasil, nebo tak nějak koketoval, ale jenom jsem si říkal, no jo, ale bez muzikantů, ale tady je potřeba trošku to všecko, tu společnost a všecko kultivovat a pozvednout duchovně. Takže to byl nakonec, bych řekl, ten hlavní impuls, který převážil tu misku vah na tu jednu stranu. To bylo po válce, samozřejmě. Ta válka, říkám, jako nás dost míra. Takový to, co bych zaznamenal, víc bylo to, když na začátku roku 45 prostě jednoho dne někdo zatloukl na dveře, tačně šel otevřít a tam stál Honza Novák. Říká, strejčku, necháte mě tady? Ale musím vám říct, že jsem utěkl z Německa. No a tak řekl, pojď dál. A tak ten Honza u nás nějak 2,5 měsíce žil, dobře ukrytej, až jsme byli na samotě. Byl zadní vchod, ještě dokonce byly 3 východy, by něco, tak se dalo utíct nějak šikovně. Celý den byl zavřený. Jemu to nevadilo, protože jemu stačilo, když měl cigarety a piano. Celý dní seděl u piana a buď skládal, anebo cvičil. Strašně teda hrál temperovaný klavír, to byl velice ponařený. A potom na vzduch chodil až po setmění. Brzo teda jsme se dozvěděli, že on původně, jako se mu podařilo, že utekl ke své sestře, která byla Zatržilová, její muž byl učitel, taky na venkově, takový zapadlý vesničce Sumrakov u Studené. Ale tam samozřejmě to bylo nebezpečné, protože hned potom přišel k Novákům do Nový Říšek, teda k jeho tatínkovi, přišel vrchní četník, tam říkal, pane Novák, je zlé, Honza utekl a jdou po něm, jestli víte, kde je, tak mu zkažte, ať nechodí domů. No takže toto bylo zase český četník, tak oni mu to zkázali a on teda přes ty lesy, přes Hradisko, přes ten hřeben Jihlavských vrchů došel k nám. No a tam, když už potom se to schylovalo, já nevím, bylo za 14 dní nebo za týden už konec války, tak on už potom ušel domů. Jo? My jsme byli taková škola, kde přízemí jsme bydleli my a v prvním patře, což bylo takový stupňovitý terén, byla ta škola, tam byly 2 třídy a tam byli, navezli slámu a tam byly taková kompanie německých vojáků, to byly takový, co dělali ty protitankové příkopy a zátarasy a takhle. Neškodný děti, oni tam měli asi 4 vozy s koněma. Potom se stalo, když bylo 5. května povstání v Praze, no tak to se rozkříklo, hned to v Dačicích, já si pamatuju, že jsem jel z Moravského Budějovic na kole a už strhávali ty německé nápisy. Ale ještě to nebylo všechno vyhrané, že jo? Protože v Třešti oni potom to povstání velice potlačili krvavě, tam to bylo dopadlo moc špatně. Ale z Dačic přišli četníci čeští, k nám do Vidří a přesvědčili ty německý podůstojníky, že je konec, aby jim dali zbraně, že je nechají odejít. A aby to nebylo nápadný, tak řekli, a tím půjčí ten vojenský vůz, na to naloží všechny ty zbraně a vezli to do Dačic. Ale v Dačicích je potkal major, který byl tam velitel v té oblasti a řekl, co je, a teďkom bylo zlé, zpátky. Oni teda řekli, že byli přepadeni, že jednali pod nátlakem. Jo. Já jsem u toho byl, když se to vyjednávalo na Tisvě. No a teďkom druhý den byla neděle a oni už byli, měli radost, že vojna kaput, tak se strašně ožrali ty Němci. A ráno museli držet stráž, když šli děti do kostela, tak tam chodili jako s lintama. Tak to byl trošku takový strach, no ale nic se nestalo. No a když bylo potom, tuším, 8. nebo 7. 8. 8. kdy už teda hlásili z Londýn, že je konec, tak tatínek potom šel za nima nahoru a říkal, je po válce. A oni nevěřili, jo, už měli takový. A on říkal, podívejte se, teď v 5 hodin bude Londýn vysílat německy, pojďte si poslechnout. Takže tam byli, měli jsme takovou Philipsku, trojlampovou, a tam byli na tom, pamatuju, že to muselo tam viset, že poslouchání cizího rozhlasu trestá i smrti. A takhle, tak tohle to se mi a byli tam 3, já jsem to seděl taky. A tam to bylo, že teda Denis podepsal kapitulaci a že teda to nastane 9. A, no a tak oni šli nahoru, zbalili se, potom přišli, že by s tatínkem něco chtěli. Nabídli mu, že mu nechají zbraně všechny, ať si vybere, co chce, a on řekl ne. Žádný zbraně nechcem, zaplať pámu, je po všem, jo. Ale tak mu nechali nářadí, prostě krásný, nový, velký sekery, ty píly, břichatky, rýče, víte, to, co měli jako na to. No a to bylo absolutně nedostatkový zboží, takže tatínek to potom rozdával lidem, to bylo úžasný, že po něcí zbyli tyhle věci. No a odjeli, ještě jim poradil na mapě, kudy mají jednat ten západ, protože jim šlo o to stihnout teda západní spojence jako do zajetí tam, no. A pak byla ta veliká noc, to teda já pamatuju, pak se byl jen úprk Němců, zdačí přes ty Liští hory, my jsme stáli u těch zdích klášterní a viděli jsme ty asi 2 kilometry vzdálení, ty detonace a tam prskala munice a ty auta vybuchovaly. No bylo to hrozný, no ráno byl krásný den, 9. tak jsme šli do Dačic vítat Sověty. No, bylo to úžasný. Tehdy to bylo takový zajímavý, v těch Dačicích to byl ten první předvoj, oni byli většinou holaví, zaprášený, usmívavý, bylo to opojení bylo něco neskutečného. Ale za nima, za tou první bojovou linií, potom šli takový ty pobertové, takový ty gauneři, že jo, který vykrádali a kradli ty hodinky a kola. A bylo zajímavé, že dokonce večer do toho Vidří taky dojelo nějaký auta, přišel vojáček a že kušať, tak naši pozvali, maminka hned všecko přichystala, že jo, aby se najedl. A přišel tam najednou důstojník, ruskej, a řekl, co ty zdes? Pryč, naši říkali, ale nechte ho, on se je hladový, ať se nejde. Říká, ne, dejte si pozor. Oni tady se rozlídnou, oni vám tady všechno vykradou. To řekl ten sovětský důstojník. Jo? A říká, šo ty, učitel? Já tože učitel. A už... A, no pak začala taková ta historie. Potom třeba ten zámek přijeli vyloupit. Tam byly krásný křišťálový střed, to rozsekali, víte, jako všecko znečistili a potom prostě sedli do auta a té době teda se drželi jako hlídky, takže můj bratr zrovna měl hlídku proti těm Werwolfům a viděli, že jede to auto, no a viděli, že jsou to Rusi ožrali a oni ztratili pneumatiku zadní, ale oni jeli pořád dál. To byli, no a pak se tam stalo teda, že opravdu ty Němci, kteří jako se chtěli dostat taky z tohohle ruského světa na západ, že jo, tak chodili v noci a ta jedna hlídka, která byla na druhém konci vesnice, tak to jedno to mladého chlapce teda střelili.